Али ханның көзімін, Құнанбайдың сөзімін, Ақтабанда шұбырған сан қазақтың өзімін, Мұстафамен бірге елден қуылғанмын, 91-де егеменді ел боп туылғанмын, 37-де елім үшін атылғанмын, өйткені мен қазақпын, мен намыстан жаралғанмын, 90-ның желінде судай аққан менің қаным, азаттық деп алашпенен бірге атқан таным, әзі былай болып шаптым жауларға, бауыржан болып аттандым елді қорғауға, енді қазақ қорқамаған қане айтшы досым, әр бұрықты жақын тартып одан көрер досым, арал болып тартылдым, көкірегімді оққа тосып жүсіп бек болып ең бірінші атылдым, маса болып ұйқыда жатқан қазақтардың ашпақ болдым көздерім, әлия болып қан майданда жауларымды көздеген мен қазақпын. Туым биік самсың ба, мен қазақпын, тарихым мен жаным сырлас, мен қазақ, елім үшін өліп тынбас, мен қазақ, мен қазақпын, мен қазақпын. Туым биік самсың ба, мен қазақпын, тарихым мен жаным сырлас, мен қазақпын, елім үшін өліп тынбас, мен қазақпын, мен қазақпын, мен қазақпын. Аз болсам да жасақпын, құлы болдым мазақтың, қара көзін көрген талай азапты, Рейхстагтың құлауының куәгері, Ілиястың құлагері, Алтайым мен Маңғыстаудың мұрагері, мен қазақпын, бір жақыттар аңсаған мен ұлымын азаттың, құшақ жайған досына жауларымның жадында жүрген ұлы топан азаппын, найзағайдай жарқ еткен бекзатпын, аққан жұлдыз болған қайталанбас шылқанмын, қыран құс боп көк туымда қанатымды қаққанмын, бес арыспын, құлбимен де мен таныспын, ауған жерінде орыс мүддесі үшін байғұс мен далыстым, қан төктім, қан кештім, қазақпын жан кештім, мен қазақтай батыл ұлттар болмайды ау бұл таң кештім, үш биімнің қызыл тілі маған біткен, және нұр сұлтанмын қазағымның туын тіккен, мен қазақпын. Туым биік сағым сұлбас, мен қазақпын, тарихым мен жаным сұрлас, мен қазақпын, елім үшін өліп тынбас, мен қазақ, мен қазақ, мен қазақпын, мен қазақпын. Туым биік сағым сұлбас, мен қазақпын, тарихым мен жаным сұрлас, мен қазақпын, елім үшін өліп тынбас, мен қазақ, мен қазақ, сен қазақ, сен қазақ, біз қазақ, біз қазақ. Тәнім мен жаным және рухым қазақ болғанда, неге мен қазақ болмаспын, неге сен қазақ болмасын, неге біз қазақ болмаспын.